85 дугаар ыр. Мөргүл Давидди. Дээргич аяакчы, кулаң менже эктирип, харылак көрөм, чөгөнжү күшүрдүрмүн. Мени каракта, сеңе бердиңге мен бурганым, бодуңнун чалжыңны камгала, сеңе ынанырмын. Дээрги, менже эк өрнүп көр, сени хүннүп адырык кайгырып турмун. Бодуңның чалжаңның сеткіл хүңнін өртік бөр дейірге. Сеткілім ханызындан сене мөргіп тұрмен. Дейірге, сені қайғырған шуп тұлысқа қачып ұяннық, әй қайыралық база әлбек көнерелдіксен. Мен мөргілімні тыңна, тейлейін үнімже кеченгейден сал дейірге жаяқчы. Айыл халықға алысқан күнімді сені қайғырдым. Мене қарыларыңны білірмен. Дейірге, бурганнар арасында сендег кымда чок, сеңидег ажыл херектер баса чок. Сең чаяканын хамык чонар чейдик белгиш, мурнунга мөгөйер, адыңны алдаршыдар дейерге. Сен өндүр улуксен, кайгамжык чүйлдерни кылып турарсен, тың чаңгыс бургансен. Дейерге чаякчы, сең оруңны эдерер кылдыр мени өйрөдүк баг. Анчан сен шының язығар амыдырар мен. Бүгілі жүрейін білі сен адыңға сөгірейін. Дейіргі бұрған, сені бүгі жүлді жүрейімден алғап мақтар мен. Сен адыңны кезе мүнгеді алдаршыдар мен. Сен мене қайырлан әнерілің өндір ұлы болғай. Амытынымны өлігілер ораның тамызындан адырған сен. Бұрғаным, ұлы ұрға құлыс менже қалдық бәлді. Түрлі ұлыс ама тынымны үзер деп тұр. Сені тоып көрбес ұлыс олдыр. А сен дейіргім, келің нечіл әвес, керге ечіл, ек өрні үчіл, әлбек әнерелдік базы бүзірелдік бұрған сен. Көрүжіңні менже ұқлып, ек өрнік бұр. Бодыңның чалжан болыр мене күшін қайырла. Чалжа хереженіңнің оғлы мене қамғала. Мене бүгі чүйі екі бауырының бадытқал демден көргіз. Мені көр көңі жоқ ұлыс оны көрсін, баа қатқа керсін. Дейіргі жаяқчы, сен мені тұзалып, арғалалды қайырлан болғайсын.